Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang Tagalog Podcast ng Radio Canada International. Sa loob ng 10 minuto, ihahatid namin sa inyo ang ulo ng mga balita tungkol sa Canada, sa Pilipinas at sa Filipino-Canadian community. Kaya tutok lang tuwing Biyernes, linggo-linggo, sa aming podcast. Ako po si Catherine Donna, ang inyong tagapagbalita sa Toronto. Ang ulo ng mga balita ngayong huling linggo ng Disyembre. Mga top minister ng Canada, makikipagkita sa mga aide ni Trump sa Florida at makikipag-usap tungkol sa tariff threat. Canada, inalis ang flag polling para sa nais kumuha ng work at study permit sa border. Canada, nag-propose ng mas mahigpit na mga tuntunin para sa airlines. Conservatives, iahain ang isang non-confidence motion sa bagong taon. Ang bagong finance minister ng Canada na si Dominic LeBlanc at si Foreign Affairs Minister Melanie Joly makikipagkita sa aides ni US President-elect Donald Trump sa Florida ngayong Biyernes upang pag-usapan ang panganib ng pagpapatupad ng mga bagong taripa sa kalakalan. Nagbanta si Trump na magpapatupad ng mga bagong taripa sa mga import mula sa Canada kapag siya ay naupo sa opisina sa Enero, maliban na lang kung mababawasan ng Canada ang daloy ng mga imigrante at fentanyl sa Estados Unidos. Sinabi ng opisina ni LeBlanc sa isang pahayag noong Webes na i-highlight ng dalawang ministro ang mga negatibong epekto na magmumula sa pagpapataw ng 25% taripa sa Canadian goods sa parehong Canada at Estados Unidos. Dagdag pa ng opisina, ang pagpupulong ngayong Biyernes ay magpo-focus din sa pagsisikap ng Canada na labanan ng drug trafficking at illegal migration. Bagamat mas kaunti ang tumatawid patungong Estados Unidos mula sa Canada kaysa Mexico, na pinagbantaan din ni Trump. Ang pagpupulong ay magaganap habang patuloy na minamaliit ni Trump si Canadian Prime Minister Justin Trudeau sa social media. Noong Pasko, tinawag niya ang leader na malapit na kaalyado ng Estados Unidos bilang Governor Justin Trudeau of Canada at muli sinabi na ang bansa ay magiging 51st U.S. state. Para sa iba pang balita, bisitahin ang aming website ici.radio-canada.ca. Ang work at study permit ay hindi na magiging available para sa flag pollers sa mga port of entry sa Canada. Ang flag pollers ay mga dayuhan na may temporary resident status sa Canada na umalis at muling pumasok sa bansa para i-access ang immigration services tulad ng work or study permit sa isang port of entry sa halip na magsumite ng isang renewal application sa pamamagitan ng Immigration, Refugees and Citizenship Canada. Iniulat ng Canada Border Services Agency na mahigit 69,300 flag pollers ang naiproseso sa pagitan ng April 1, 2023 at March 31, 2024, pangunahin sa Pacific, Southern Ontario at Quebec regions. Ang anunsyo ay dumating bilang parte ng mas malawak na pagkilos upang palakasin ang seguridad sa border ng Canada bago ang inaugurasyon ni US President-elect Donald Trump sa January 20. Ang Canada ay nakafocus sa pagpapalakas ng border security sa pagsisikap na pigilan si Trump mula sa pagpapatupad ng isang mabigat na 25% na taripa sa lahat ng Canadian goods. Anya, ang kanyang tariff threat ay pagtugon sa alalahanin tungkol sa border security, mga migrante at illegal na droga, lalo na ang fentanyl. Ang fall economic update ng liberal na gobyerno nagtabi ng $1.3 billion para sa isang border security package sa loob ng 6 na taon, kasama ang pagbili ng mga helicopter at drone upang palakasin ang pagbabantay sa shared border at gastusan ng mas malaki ang Canada Border Service Agency, ang Royal Canadian Mounted Police, Public Safety Canada at Communications Security Establishment Canada. Ito ay parte ng commitment sa border security at nagbabadyang tariff war ng Canada na nauwi sa pagre-resign ng dating Deputy Prime Minister at Finance Minister na si Chrystia Freeland mula sa gabinete. Sa kanyang resignation letter kay Prime Minister Justin Trudeau, sinabi ni Freeland na silang dalawa ay hindi nagkasundo tungkol sa pinakamagandang daan para maiwasan ang tariff threat ni Trump. Sinabi ng Canada Border Services Agency na sa ilang limited circumstances, ang work at study permit ay maaaring ibigay sa mga individual na maaabot ang criteria ng isang flagpoler, kasama ang citizens at permanent residents ng US, truck drivers na kailangan umalis ng Canada para magtrabaho, professionals at technicians sa ilalim ng mga free trade agreement sa US at Mexico, Chile, Panama, Peru, Colombia at South Korea, at mga asawa o common law partners ng professionals at technicians sa ilalim ng mga free trade agreement sa Panama, Colombia at South Korea. Ang mga individual na hindi na abot ang limited circumstances at sinubukan na mag-flagpole ay ituturo sa Immigration Refugees and Citizenship Canada upang isumite ang kanilang aplikasyon. Ang Tagalog Podcast ng Radio Canada International ay available din sa Spotify, TuneIn, Apple Podcasts, Amazon Music at Google Podcasts. Nag-propose ang Canadian Transportation Agency ng mga amyenda na palalawakin ang proteksyon para sa mga pasahero na magbibiyahe by air. Kung ipapatupad ang mga amyenda, magkakaroon ng mas maraming responsibilidad ang airlines para sa travel disruptions na sanhi ng exceptional circumstances, kabilang ang isang security threat, isang unlawful act, isang environmental disaster, o disruptive passenger behavior. Sa mga kaso kung saan ang flight ay nakansela o na-delay ng at least 3 hours o ang pasahero ay pinaalis mula sa kanilang flight, magkakaroon sila ng option na makakuha ng refund sa halip na mag-rebook. Kung pipiliin ng pasahero ang refund, ang airline ay magiging required na magbigay ng bayad sa loob ng 15 araw, kalahati ng kasalukuyang 30 araw na window. Hindi naman nakakagulat ang sinabi ng National Airlines Council of Canada na ang proposed rules ay costly, burdensome, and do not take into consideration the complex operational reality of airlines. Noong Oktubre, didismiss ng Korte Suprema ang apila na inihain ng 2 airline associations mula sa mga airline na nagsasabi na ang passenger protections ay nilalabag ang international law. Gayunpaman, nagkaroon ng maraming kaso na nilalabanan ng mga airline ang compensation at inaapila ang mga desisyon sa kabila ng mabigat na legal fees na kanilang natatamo. Mag-subscribe sa newsletter ng Radio Canada International. Magtungo lamang sa aming website, ibigay ang inyong email at makakuha ng lingguhang newsletter ng Radio Canada International. Sinabi ng Conservatives na sila ay maghahain ng isang motion of non-confidence sa liberal na gobyerno sa bagong taon. Kung mangyayari ang lahat ng pinaplano ng Conservatives, maaaring bumoto ang mga MP sa House of Commons sa isang motion of non-confidence sa January 30. Sa isang liham na ipinost sa X ngayong Biyernes, sinabi ni Conservative MP at Chairman ng Public Accounts Committee na si John Williamson na ang komite ay makikita sa January 7 upang ikonsidera ang isang motion of non-confidence sa gobyerno. Ayon kay Williamson, magpapakilala siya ng resulta ng non-confidence vote ng komite sa House of Commons sa January 27 kapag nagbalik ang parlamento mula sa kanilang 6 na linggong winter break. Sa isang press release ngayong Biyernes, sinabi ng Conservative Party na ito rin ay maghahain ng isang simple at diretsyong motion sa oras na bumalik ang House. Sinabi na ang committee report sa House ay gagawin ang sumusunod na rekomendasyon na ang House ay walang kumpiyansa sa Prime Minister at sa liberal na gobyerno. Kung papasa ang motion, bubuksan nito ang pinto para sa lahat ng MP sa House of Commons na magdebate at bumoto ng non-confidence sa liberal na gobyerno sa January 30. Kung ang mga liberal na miyembro ng komite ay magtatangka na mag-filibuster at i-delay ang pagpasa ng non-confidence motion, sinabi ni Williamson na siya ay handa na i-schedule ang committee meetings buong Enero. Maraming salamat po sa iyong pakikinig sa Tagalog Podcast ng Radio Canada International. Lagi po kayong makinig tuwing Biyernes para makabalita tungkol sa ating mga kababayan dito sa Canada. Hanggang sa susunod na linggo, ako po si Catherine Donna ng Radio Canada International.